парадан алған түйеден, адалдан жиған ешкі артық. Тұрлы деген болыс бір байдан параға ақ түйе алып, қасындағы ат қосшысына жетектетіп келе жатып, жолшыбай бір жоқ жұқаналау ауылға түседі. Ас үстінде желпініп отырған болыс байсеркеге желіде байлаулы тұрған түйесін көрсетіп, мынау ойсыл қараны сынашы дейді. Сонда байсерке: аты шықпаған таудан ат әйгілі төбе артық, бәйге алмаған тұлпардан белі берік бес тартық, байламы жоқ шешеннен үндемеген ес тартық, мұнарланған күндізден жұлдызы жарық түн артық, парадан алған түйеден, адалдан жиған ешкі артық деп болысты көп алдында масқаралай салыпты. Болыс үндемей қызарып отырып қалыпты.